Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Hezké středeční odpoledne na rádiu Wave. Dneska jsme tady samozřejmě s Karolínou. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A taky s Antonínem Tesařem a s Borisem Hokrem, našimi oblíbenými literárními fanoušky, fanoušky všeho divného. Dneska se budeme bavit o knize, která patří, myslím, do celkem nové literární kategorie New Weird. Říkám to správně, hoši, patří to tam?
Patří, ale není to zase tak úplně jako super nová kategorie. No,
výborně, ale pro mě ano, pro Karolínu jistě také, ta podle mě ještě o New Weird ani neslyšela. Každopádně k tomu všemu se dostaneme. Ta kniha, kterou dneska budeme probírat, se jmenuje Finch, napsal ji Jeff Vandermeer a co k ní úplně na začátek říct, nevím. Vyšla v nakladatelství Argo 2020, je to vlastně třetí část trilogie, ale velmi volné, takže když tímhletím, tohle knihou začnete, tak nic neskazíte. A samozřejmě bychom měli pozdravit Borise i Antonína, takže ahoj.
Ahoj.
Krásný dobrý Pravíme. Večer.
Hubujte, ahoj.
Ano.
Kde se to vlastně ocitáme, když tu knížku začneme číst? Víme, že tam je nějaké město Ambra, ale co se tam děje? Jaký skupiny obyvatel tam žijou? Jaký jsou mezi nima vztahy? Borisi.
Tak Ambra je jedno z takových těch typických New Weirdovských megalopolí, které mají velkou minulost, trošku trudnou přítomnost a hodně bizarní budoucnost. S tím, že jako třeba v novém Krobuzonu China Mayavilla nebo v některých dalších věcech, tam žije takový pestrý mix lidí a nelidí. V tomhle konkrétním případě je to ještě trošku zavědavější a zajímavější, protože člověk čte Finch, jak si potom uvědomí, že to město vlastně bylo založené takové jako genocidě prastaré a jsou tam takové napětí mezi jednotlivýma lidskýma skupinama, které se později nějak prokáží v tom textu a ději. Ale to, co je pro něj určující v téhle knize, je to, že před několika málo lety došlo k takzvanému vzestoupení a z podzemí pod Ambrou se vyvalili šeďáci, což jsou takové zvláštní bytosti, které
připomínají ovládají Antonína Tesaře trošku.
Vzdáleně, ale
takovýho Antonína Tesaře,
příbuzní.
Tesaře v módu dědeček hříbeček na steroidech.
Tak to je celkem standardní mod.
Kteří prostě jednak částečně jsou asi houby a částečně využívají fungální technologie, takže díky houbám jsou schopní třeba zbořit domy během dvou dnů, díky houbám jsou schopní nahradit palné zbraně a samozřejmě díky houbám přetváří lidi k obrazu svému, takže se vznikla ještě vlastně taková mezistupňovitá forma života, které se říká parciálové, kteří jsou právě částečně houby a částečně lidé, takže tohle to obývá tu Ambru. A teď právě sledujeme na nějakém půdorysu klasického detektivního vyšetřování dvou záhadných vražd v zamčeném pokoji, jak vlastně v té Ambře dochází k nakumulování toho napětí a kam to povede dál.
Dá se říct ve zkratce, že Ambra je lidské město, které teď momentálně, když začíná ten příběh Finche, okupují houby teda? Jakože jsou vlastně v takovým jako houbovým v takový houbový nadvládě, že jo, lidi?
Určitě, plus je tam spousta krásných postřehů, kde se třeba Finch podívá, protože Finch je jméno vlastně hlavního hrdiny, tak se podívá z okna a říká, sakra, já už teďko nepoznávám ani jeden barák tady a teď mu to začne popisovat, jak tamhle v zátočině prostě jsou opravdu fungální architekturický jako katedrály a podobně, kdy ty houby opravdu nějakým způsobem deformují tu architekturu, jsou tam jako nějaké klobouky, nožičky, ale prostě všechno převedené do nějaký opravdu velkoměstský zástavby. Plus možná ani není tak jako důležitý ten pocit jako té nadvlády těch hub a těch šedáků, ale spíš to, že v tom světě už se s tím naprostá většina těch lidí nějakým způsobem smířila a žije v takovém bezčasí, beznaděje, kdy prostě všechno hníje, opravdu tam jako člověk cítí to podhoubí a takovou tu mazlovost té půdy, kde jsou prostě různý myciální vlákna, který se prolínají i do těch soukromých životů, těch postav a je to hodně depresivní záležitost.
Je tam taky takový houbový messenger, to bych rád zmínil, protože si myslím, že to budem s kolegou Antonínem brzo používat v práci. Je tam taková jako potrubní pošta, která je vlastně vytvořená z takových helis, který tomu třeba Finchovi do kanceláře posílají jako vzkazy s takovým slizkým polknutím najednou vyleze jako zvláštní organická věc, kterou musíš rozvinout a přečíst si vzkaz.
A já myslím, že už to tady Lusk. Někde v baráku v rozhlasu
určitě
bude.
To je. Určitě něco.
Jenom vám o tom neřekl.
Akorát o tom nevíme.
Tak si ještě musíte dát pozor, protože jako taky šediáci jsou schopní nasadit do mrtvých těl výtrusy, z kterých potom vyroste malá tobolka, ve které si, když jí sníte, tak získáte poslední vzpomínky toho zavražděného.
Mm-hmm.
takže taky příjemná.
Zajímavý vyšetřovací metody. Jak o tom mluvíte, musím potvrdit, při tom čtení jsem měla jako fyzický pocit ulepenosti. Jsem měla furt chuť si mýt ruce mnohem častěji, než
ještě,
teď děláme
všichni. Ještě potom do toho sklepení, kde je taková ta knihovna
zvláštní. Je to jako hodně, hodně nechutné. Můžeme jenom trochu líp vysvětlit, kde se tam teda všechny ty houby, výtrusy, hlízy a tak dále vzaly? Že to bylo
předtím jako
normální město. Ty už to
trochu naznačoval, že to bylo to vzestoupení, tak
přesně, přinesli to ty šediáci.
Teda. Přesně, přinesli to ti šediáci, kteří pod tou Ambrou evidentně žijí už několik staletí a právě jakoby v boji proti ním to město bylo původně založené, což se tak jako postupně v tom románu odhaluje. Ale mnohem více to možná i řeší v těch předchozích románech nebo knihách, protože minimálně jedno je takový zvláštní mix románů a mozaikových povídek, které na české vydání stále ještě čekají a tam jakoby ta hloubka té historie je trošku zase obohacenější.
Bavíme se o knize z kategorie New Weird, takže něco mezi sci-fi a fantasy, hodně zjednodušeně. Jeff Vandermeer a román, který se jmenuje Finch, probíráme tuhle knihu s Borisem Hockrem a Antonínem Tesařem.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Dneska probíráme román Finch od Jeffa Vandermeera. Je tady s náma Antonín Tesař a Boris Hockr. Kdo to je vlastně ten Finch? Už jsme si řekli, že je detektiv a má řešit nějakou dvojnásobnou vraždu. To se dozvídáme hned na prvních stránkách té knížky. Ale o něm jako člověku toho moc nevíme. Sem, tam chytneme nějaký kousek, nějaký náznak, informace, který si musíme postupně skládat. Je takový dost tajemný, Borisi, co bychom o něm mohli říct, aby jsme zase tolik neprozradili těm, kteří to ještě nečetli.
Tak ono se o té knižce mluví jako o fungálním noáru, tak si prostě představte fakt životem otřískanýho nějakého Phila Marlowa, který nemá klasický baloňák, ale baloňák, který vypadá jak mochomůr, je tak hezky zřásněný a teď on prochází tím městem a ví, že fakt všechno je v háji. V jeho minulosti jsou evidentně hodně temné okamžiky, protože v tom městě ještě kdysi dávno probíhala občanská válka, kde se nedá říct, že on byl na té špatné straně. Ale rozhodně jeho otec tam měl taky takovou jako eskapádu, kdy ho potom všichni nenáviděli a o Finchovi potom víme jenom to, že vlastně úplně se odřízl od své staré existence a to, co teď známe jako Johna Finche, tak je vlastně taková jako maska nebo prostě nějaký dočasný úkryt, který se stal prostě jeho novou existencí a ze který on už sám ani vlastně nedokáže vystoupit. Přičemž na ty různý noárový tradice samozřejmě ještě potom navazuje, že má takovou femme fatale, dostává strašně po vzoru Phila Marlowa přes držku od svých kolegů, od různých špionů, samozřejmě od těch šedáků a tak dále. Takže je to prostě jako sympaťák a navíc má kocoura, což je asi jako to nejzásadnější, co o něm potřebujete vědět.
Jo, to je určitě důležitá informace i pro mě.
Hobovýho kocoura.
Má normálního kocoura a pak má ještě ještěrku, kterou mu ten kocour pravidelně žere, takže on vlastně neví, koliká tu ještěrku už má.
Ty jste říkal, on byl něčím jiným a navzdory tomu, že je takový typický detektiv, jak jsi říkal, otřískaný, tak on vlastně jim ani nechce být. To taky tam naznačuje, že to nebylo něco, co si vybral.
Přesně tak. On je to takový ten typ hrdiny, který, když se podíváte na tu knížku, tak jeden z blarpů, který jsou na obálce od Kena Bruena, což je takový irský, to asi můžu říct pošuk, není sprostý slovo, to je i v Harrym Potterovi. Takže Ken Bruen je takový detektivkářský irský pošuk, který se právě zaměřuje na takový krátký úsečný knížky, kde je všechno fakt hrozně depresivní, nikdo nemá naději a všechny věci dopadnou ne špatně, ale vyloženě hrůzostrašně. A je symptomatický, že prostě Finch se líbil právě tady tomu týpkovi. Jo, takže.
Ještě jsme, nebo teda krom Finche bychom měli probrat ty oběti, protože dvojnásobná vražda, OK, ale kdo teda vlastně umřel a proč je od začátku jasný, což z těch Finchových reakcí je jasný, že to bude hodně složitý případ?
No, protože jednou z těch obětí je člověk a jednou z těch obětí je šedák, což znamená teda příslušník teďkon té elitní vládnoucí třídy. A samozřejmě první otázka je, jak se sakra tyhle dva dostali vedle sebe, za druhá otázka je, co je vlastně zabilo, protože oni jsou v místnosti a zároveň to vypadá jako, že spadli z nějaký velký výšky. A třetí otázka je, proč si na to vlastně vybrali šediáci toho Finche, jestli mu náhodou v tom nechtějí trošku vymáchat čumák, protože oni na rozdíl od jeho lidských spolupracovníků o něm ví i některé ty věci z minulosti. No a pak se tam začne řešit ještě spousta dalších věcí, protože se ukáže, že během toho vyšetřování právě ty parciálové, které jsme zmínili, jako ten mezistupeň mezi lidmi a šediáky, mají prostě svoje vlastní cíle a pro každou z těch tří skupin je ten případ záminkou k něčemu trošku jinému.
Ještě bychom možná měli vysvětlit teda, jak vlastně vypadá ten vztah mezi šeďákama a lidma, mezi těma houbovitýma bytostma a lidma, protože on je vlastně trochu jako komplikovaný, ne? On se tváří, jako je to nadvláda, ale co to teda v praxi znamená? Nesnášejí se ty dvě entity navzájem, nebo ne?
No rozhodně se nesnášejí, protože předtím, než šeďáci vzestoupili, tak to byla v podstatě kolovná zvěř. A za normálních okolností by se asi toho vzestupu neodvážil, ale ta Ambra, možná už jsme to vlastně zmínili, byla oslabená občanskou válkou. A vtip je samozřejmě v tom, že se tam vytvořila, řekněme, nějaká vrstva spolupracovníků, možná nějakých jako cílených kolaborantů, přičemž ten Finch prostě má udržovat pořád, protože on je policista, on je součástí policejních sborů, které jsou opovrhované lidmi, těmi šeďáky jsou prostě zneužívané. No ale vtip je opravdu v tom, že ten vztah je takovej, že ti šedáci přesvědčili ty své lidské podané, že vlastně ten odpor je marný, slovy Borgů. A takže ti lidé jsou z toho jenom tak jako unavení a už se v podstatě o nic nesnaží a snaží se to jenom jako dokopat nějak do toho dalšího dne a doufají, že se probudí pořád ještě jako lidé a ne jako mochomůrka.
Přečteš nám, Borisi, kousek z Finče?
OK, tak ve chvíli, kdy našli ta mrtvá těla a teď Finč nad nimi nechají samotného, tak si Finch dopřeje takovou malou chvilku sám pro sebe. Dobře. Finch teď vidí křehkost, kterou jim smrt propůjčila. Finch teď vidí jejich zranitelnost. Jak si s nimi světlo pohrává stejně jako s ním. Přejde k oknu, přeletne pohledem zpustošenou tvář Ambry. 6 let a já nepoznávám ani jeden zatracený barák z dřívějška. Ostřemodré výběžky zálivu vyhřezlé z řeky Lišaj, vykroužené z nicoty. První věc, kterou šeďáci udělali, když vzestoupili. Zaplavili Ambru a zabili tisíce lidí. Teď je město prošpikované kanály jako tělo, které kdosi utopil. Místy vybělené, místy nafouklé. To tělo tvoří kámen a kov. Něco trčí do výšky a cosi jiného se sotva dotýká hladiny. V ústí zálivu stojí lešení pro dvě vysoké věže, které šeďáci pořád ještě stavějí. K ním se táhne nahrubo postavený pontonový most, umělý ostrov obklopující jejich základnu. Lešení sahá 6 metrů nad nejvyšší věž. Těžko říct, jestli už jsou skoro hotoví, anebo jim to zabere ještě 100 let. K vrcholkům věží se lepí mohutné chuchvalce zelených plísní a hub. Věže jsou proto chundelaté, skoro jako by měly kožich, jako by byly z masa a kostí. Páchne to jako olej, piliny a škvařené maso. Každého dne za soumraku přivádí šeďáci pracovní síly z táboru jižně od města. Bušení kladiv, zvuky ze stavby, po celou noc. Smaragdově zelená světla pohybující se jako pomalé hvězdy, výkřiky zraněných či trestaných. Proč to všechno? Nikdo neví. Podél pisků zátočiny se zatím pod rouškou tmy zvedají obludné fungální katedrály a nahrazují starou, důvěrně známou architekturu. Panoráma jak rozšklebená jizva. 20 let občanské války. 6 let nadvlády šeďáků.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury.
Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, teď nám dohráli Dear Hoof a s náma ve studiu je Antonín Tesař a Boris Hockr a my se bavíme o Jeffu van der Meerovi. Tondo, teď přichází tvůj čas, pojď nám prosím tě trochu představit, pojď nám trochu představit van der Meera.
Nevím nic.
Jaký žánr vlastně píše?
Co je to za žánr? No, to je otázka. Jeff van der Meer je vlastně, kromě toho, že je takhle, on začínal právě jakoby tvůrce, který byl ovlivněný tím New Weirdem, což je ale zase jako paradoxně vlastně žánr, kterýmu on dal jméno. On jakoby je manžel Anne van der Meerový, což byla v té době vlastně, nebo dlouho, editorka časopisu Weird Tales, který je docela dost podstatný pro celou historii toho žánru a oni právě udělali v roce 2007 udělali antologii nové fantastiky, která vycházela v tom časopisu a ten výbor se právě jmenoval New Weird a ten dal vlastně jméno tomu žánru a ty jeho první povídky nebo ty první jako texty, jako je třeba Venice Underground, nebo myslím vlastně ještě dost ten Finch, tak jsou právě jako dost typický vlastně New Weirdovský věci v tom právě, že je to jako taková ta košatá městská sci-fi lomeno fantasy lomeno horror, kde máte jako velmi bohatý dějiny toho města, velmi vlastně složitou strukturu vztahů mezi různýma jako bytostma, který to město obývají a tak dále. Ale vlastně ty jeho poslední romány, jako je Born, jako je ta trilogie Jižní zóna, tak vlastně jako směřujou od těchhle těch jakoby barokních nebo těch jako vlastně těch New Weirdovských věcí k vlastně dost čistě jako nějakým ekologickým, ekologický fantastice, k nějakým biotechnologiím, ke kterým měl teda ale blízko vždycky, ale tady...
Což je zjevný už těch hub, že jo?
No, tady jasně. Se to jako objevuje daleko krystaličtějc a k nějakýmu vlastně kontemplování nad klimatickou krizí a nějakou globální katastrofou a tak dále. A díky tomu vlastně on teďka se teprve vlastně dostává pořádně do mainstreamu. Ta trilogie, která začíná tím románem Anihilace, který byl i sfilmovaný, tak byl relativně dost bestseller. Dostal ho vlastně do těch mainstreamových vydavatelství a dneska je to jako dost vlastně ostře sledovaný autor i mimo to ghetto těch vlastně fantastiku píšících autorů.
Jistě, tak proto se ostatně na ně dostává i v Liberatuře, kde jsme jinak dost diletanti, co se týče žánrové literatury. A ještě bych možná připomněl, že Anihilace se dočkala taky filmové adaptace z dílny Netflixu. Nebo no, respektive dostalo se to na Netflix taky.
No jo, to je vlastně, to je film, který blockbuster vlastně, který byl velmi drahý, ale to studio si pak uvědomilo, že vlastně jako nejvýhodnější věc, co s tím můžou udělat, je prodat to Netflixu, protože prostě jako si uvědomili, že to není příliš perspektivní jako kus v poměr teda cena výkon a i na tom Netflixu to myslím vzbudilo dost právem takový rozpačitý reakce. A pro mě to vlastně jako není vůbec moc dobrá, jako moc dobrá adaptace té knihy, protože ona je tak jako na půl cesty mezi tím, kdy už to jako naplno z toho dělá nějakou hollywoodskou dobrodružku a kdy se ještě snaží vlastně dělat něco jako evokaci té původní knihy, ale jako nedaří se jí vlastně ani jedno z toho.
Myslím, že teda první stránky knihy Anihilace jsou o dost sugestivnější než celý, než třeba trailer na ten film, který mě vyloženě jako odlákal.
Byla to právě ta Anihilace, která ho proslavila, myslím teďka knižní vydání. Nebo už předtím to byly taky ty postupné krůčky, kdy minimálně ta komunita, která tenhle žánr četla, o něm věděla a tohle ho teprve dostalo do toho mainstreamu.
No určitě on jako byl známá osobnost mezi těma autorama právě toho směru New Weird. Ještě jako znova teda zopakuju, že on jako je velmi významný editor, vlastně jako člověk, který jako o té fantastice, jako nejenom, že ji píše, ale i dost sofistikovaně o ní uvažuje. Ostatně vlastně v češtině, kromě těch části teda tý jeho beletristický tvorby, tak vyšla i podle mě velmi dobrá kniha, která je vlastně takovým jako takovou učebnicí tvůrčího psaní, ale to je jako dost, je to jako kniha, která má daleko větší přesah, než by vás to učilo jenom jako psát prostě beletry. Kniha, která se jmenuje Kniha divů.
Je podle tebe Anihilace jeho nejlepší zatím vydaná knížka? Z toho, co ty si čet?
To je těžko říct, protože ty knihy jsou vlastně dost odlišní vzájemně. Já jsem zatím nečetl Finče, ale podle toho, jak tady jste o tom rozkládali, tak mám pocit, že to bude zase jako dost odlišná věc oproti Anihilaci a oproti tomu Venice Underground a oproti Bornovi. Jo. On vlastně vždycky si vybere nějakou dost jinou polohu toho žánru. A zároveň tam, jo, že ten Born je vlastně klasická, jako postkatastrofická jako sci-fi, která má málo postav, velmi takový komorní univerzum a je to vlastně jako příběh o rodinných vztazích. A ten Venice Underground je naopak zase strašně jako divoká, psyreálná, rozevlátá, jako imaginativní próza, vlastně, která jako hodně vychází právě z Chiny Mievilla a z těch jako megalomanských New Weirdovských vesmírů. Takže jako těžký vlastně mezi sebou ty knihy porovnávat. Jo? Ta Anihilace si myslím, že jakoby byla průlomová věc jednak kvůli té filmové adaptaci, ale ještě spíš si myslím, že kvůli tomu, že on se velmi dobře jako trefila právě do těch jako ekologických nálad, takový ty jako paranoje vlastně z té budoucnosti, která tady není vlastně tak jako explicitně pojmenovaná jako v tom Bornovi, kde jako opravdu se líčí ta velmi pomalá ekologická globální katastrofa, která trvá několik generací vlastně. Ale je tam vlastně strašně silný důraz na tu krajinu a hlavně takový ten strach vlastně z toho, jak se mění to životní prostředí a že vlastně jako může nastat situace, kdy vlastně jako tento životní prostředí bude pro nás neobyvatelné.
Pustíme si další písničku, teď TP Running Around.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave dneska o románu Finch od Jeffa Vandermeera. Je tady s námi Antonín Tesař a Boris Hocker, který nedostal úplně prostor před písničkou, ale já ti chci položit stejnou otázku, jakou dostal na konci Antonín. Co je podle tebe ta nejlepší knížka nebo série od Vandermeera?
Za mě je to ten Finch, protože já mám rád ty noárové věci, takže...
Samostatný, protože Jonáš už na samém začátku přesně vlastně předesíl, že to je nějaký vyvrcholení nějaký respektive tak, trilogie.
Stejně jak říkal Tonda, že vlastně každý ten jeho projekt je trošku jiný, tak i ty jednotlivý příběhy z toho města Ambry jsou dost odlišný, takže se tam každý najde něco svýho a za mě je to prostě ten Finch díky těm noárovým základům. Ale ještě bych se trošku vrátil k tomu New Weirdu, který teda u nás byl New Weirdem ještě předtím, než začal být New Weird cool v zahraničí. Protože u nás to začalo o pár let dřív, když Martin Šust, jako velký jméno v české fantastice, udělal antologii, kterou nazval Trochu divný kusy, kde se pokusil právě zmapovat nějaký moderní tendence v té úplně ne-mainstreamové fantastice. A navíc to udělal tak, že to neměl zaměřený jenom čistě na anglosaský prostor, ale dal tam prostor prostě třeba i Australanům, Novým Zélandu a tak podobně. Nakonec ty trochu divný kusy měly celkem 3 svazky, plus tehdy v tom nakladatelství, kde to vyšlo, tak rozjeli právě edici, kterou přímo nazvali New Weird, která začala, myslím, v roce 2002 nádržím Perdido od China Maevela. A ta antologie Jeffa a Anne Vandermeerových New Weird tam vyšla asi jako až 10. nebo 12. knížka v pořadí. Jo. A tam jsou teda jako naprosto úžasné věci a ten New Weird, člověk, když si to čte, tak jako zjistí, že to je vlastně něco podobné, jak byl v 80. letech cyberpunk, kdy taky jakoby nejde úplně o ten žánr jako takovej, ale třeba o způsob, jakým ti autoři a autorky přemýšlejí o té literatuře, jakým způsobem píšou. Vždycky třeba Bruce Sterling ze starých kyberpunkerů říkal, že kyberpunkový jazyk nepotřebuje prostě různý ty kanely a Matrix a tyhle ty věci, ale že to má být prostě jazyk jako nabitý informacem, jako encyklopedický, který každý to slovo tě někam odpálí k nějakému prostě dalšímu slovu. Hrozně se tam využíval slang a takovýhle věci. Byl to ten jazyk jako ulice, protože se říká, že třeba zase William Gibson, když psal Neuromancer jako takovou tu kyberpunkovou bibli, tak hodně vycházel z torontského nářečí jako v místních barech a podobně. A na tom přelomu tisíciletí se něco podobného dostalo právě znovu na přetřes, přičemž jako já jsem říkal, že to úplně nesouvisí s tím žánrem, ale kyberpunkeři psali primárně sci-fi, byť nemuseli, protože opravdu tím jazykem se dá psát cokoliv a spousta z nich potom třeba přešla spíš jako k mainstreamovým románům nebo k hororům, ale psali pořád jakoby tím stejným jazykem nabušeným. No a na tom přelomu tisíciletí se tady to dostalo k autorům, kteří byli primárně spojení spíš s tou fantasy, jako třeba China Maevil a podobně. Ale obě dvě tady ty hnutí mají společně to, že to je vlastně hodně mixování těch žánrů a potom jde o nějakou, jako řekněme, revoluční nástavbu, kdy se opravdu snaží tam mnohem víc řešit nějaký sociální problémy a podobně. Konec konců v New Weirdu jako pořád nejznámější jméno bude China Maevil, což je levičák jak stehno. Má, myslím, jako doktorát na marxistické právo v mezinárodní politice nebo něco podobného. A někdy to do těch jeho knížek vyloženě jako ustřelí. Jo. Takže třeba, když napsal Krále Krysu, tak tam jako je jedním z těch závěrů, že prostě Krysy čtou komunistický manifest a tak podobně. Takže jako někdy mu to ustřelí, někdy to je fakt jako hrozně funkční v těch světech právě třeba z toho nového Krobuzonu, nádrží Pedido, Jizva, Železná rada, nebo konec konců Kraken z Londýna, kde se prostě zmizí takový ten Archie, co mají v Národním muzeu, teda no, britským přírodovědném muzeu mají prostě obří 18-metrovou krakatici. Ne, to je krakatice. Aha. Prostě obří 18-metrová krakatice vláku, která najednou se prostě v tomhle románu zmizí. a nikdo neví, jak je zmizela, proč je zmizela, ale začnou se šířit londýnskými ulicemi různé divné kulty, které to začnou řešit a to je fakt jako lahutkový román. Jo. Takže říkám, ten New Weird je hodně sociálně angažovaný a je na tom Van der Meerovi je to právě vidět i díky tomu, že spousta těch jeho pozdějších knížek je, řekněme, jako vyloženě ženská, jako z toho hlediska, že prostě dává mnohem větší prostor ženským postavám než jakoby mužským.
Proč mi Finch připomíná něčím steampunk? Já nevím, vlastně fakt nevím, proč se to děje, ale cítím v tom nějaký prvky sci-fi, zároveň nějaký prvky čehosi vlastně jako archaického a vlastně až jako to směřuje do fantasy. Tak je to blbý čtení, nebo to tam cítíš tak?
Jak jsme říkali, prostě tihle lidi jsou jako vychází opravdu z mixování žánru a berou si všechno, co je pro ně funkční a nejsou prostě zaměřeno na to jedno úzký scifistický nebo fantasy vidění světa. Jo. Takže oni jako mixou opravdu všechno. Jako samozřejmě steampunk jako takovej by mě tam asi jako docela překvapil, nenapadl by mě jako první. Spíš bych jako šáhnul ještě trošku víc do historie přes ten nový Corbusier Chaina Mayevilla dál a dál, třeba až do 50. 60. let, kdy Mervyn Peake psal trilogii Gormenghast, jestli znáte, což je takový hrozně surrealistický čtení o obřím hradě, kde rodina žalů pomalu vymírá a my sledujeme vzestup jednoho jejich služebníka vlastně na post nějakého zástupce toho posledního hraběte z žalů a zároveň se tam jako teprve narodí nějaký nový potomek a teď je to založeno opravdu jako na tom zkoumání toho zkostnatělého mikrosystému, kde na všechno existuje nějaký rituál, všechno má prostě nějaký pravidla, který už nikdo nezná z těch, co tam žijou. Všichni se tam jako pohybují v nějakém prostě bezčasí, jako neví se, kdo je mrtvý, kdo je živej. Je to takový jako hrozně přízračný, jak říkám, surrealistický čtení. Tak jako si myslím, že ten Finch odkazuje spíš tady k té tradici, té britské fantastiky a
myslíš si, že,
metropolí.
Myslíš si, že, nebo myslíte si, to je otázka i na tom, že by New Weird byl angažovanější víc než třeba současný fantasy nebo současný sci-fi?
No, to se těžko, jako že jo, tak prostě tam máš prostě x nějakých jako různých autorů, ta fantasy není jako nějaký jednolitej proud, kor dneska vlastně, že už jako zdaleka neplatí, že jako to, co se vyčítalo té fantasy, že je to ten zpátečnický pohled, který jako adoruje tu monarchii, to tak jako není
já
vlastně.
Já se na to jenom ještě vysvětlím, ale proč se na to ptám, jakože mě vlastně zajímá čím to, že se New Weird podařilo jako etablovat se jako samostatný žánr, jestli je to tím, že jako je angažovanější. Jo, rozumíš, jako přece to jako asi by to nedokázalo stát jenom na tom, že to kombinuje prvky těchto dvou žánrů a ještě se to odehrává v nějakých překotných jako městech. To by bylo málo, ne?
Tak je to určitě vlastně jako rozhodně prostě u toho Chainy Mayevilla je to vlastně evidentní jeho zájem prostě o sociologii a o prostě politiku. Jo? Jako to je vlastně člověk, který vlastně nepíše příliš jako psychologicky propracovaný prózy, ale naopak jako ho zajímají ty celospolečenský nebo prostě společenský pohyby. A je to aplikovaný ale na ty prostě jako světy, které vycházejí právě z těch různých fantastických žánrových tradic. Jo. A on je velmi jako vlivná postava tady v tomhletom jako hnutí. Je otázka zase, jako do jaký míry tomu říkat jako žánr, protože sám ten Van der Meer říká, že s tím jako není úplně moc spokojený jako s žánrovou škatulkou, protože ostatně, když si čtete tu edici toho, ten New Weird českou, kterou taky jako velmi doporučuju, tam vycházejí opravdu jako hrozně zajímavý, neotřelý vlastně sci-fi romány, tak taky je to velmi jako rozdílný od autor od autora, velmi rozdílný přístupy, který se jako třeba někde potkávají, ale třeba taky ne, a spousta těch věcí není tak explicitně politických, jako je Mayevil. Ostatně jakoby ten Van der Meer taky jako není, ten jakoby je vlastně nějakým způsobem jako můžeme říct angažovaný, ale úplně jiným, jo? On jako jak zmiňoval Boris, tak on vlastně jako si dává v těch posledních knihách záležet, aby měl prostě ženské hrdinky, aby měl vlastně ten akcent na to životní prostředí. Dokonce vlastně v té knize divů tak jako nabádá ty autory, aby jako promýšleli vlastně nějaký jako setkávání člověka s jinými biologickými druhy, aby promýšleli vlastně ekosystémy. Říká, že sci-fi je vlastně nešťastný žánr, nebo omezený žánr vlastně v tom, jak se soustředí pořád jenom na ty, jako na tu tvrdou vědu a na ty technologie, a že vlastně jako v těch biologických vědách je daleko větší potenciál, který je nevyužitý. A i vlastně jako v té knize divů on jakoby říká, že nemáme přemýšlet nad knihami jako nad nějakými stroji, když to píšeme, jakože je to vlastně nějaký jako sestava nějakých dílků poskládaných po sobě nějak jako mechanicky, ale že máme přemýšlet o těch knihách jako o nějakých organismech. Mm-hmm. Vlastně o něčem, co jakoby má tam tuhletu metaforu vlastně jako něčeho, co nějakým způsobem samostatně se vyvíjí a my to jenom jako sledujeme a kontrolujeme a usazujeme ten jakoby to samovolné bujení toho vyprávění, jo, což je jako zase jako velmi velmi jako taková jako moderní nebo jako současná jako ekologická vlastně myšlenka.
Budeme muset pomalu končit a já se chci vrátit zpátky k Finchovi, se kterým jsme začali s tím románem. Ty jsi v recenze na něj, Borisi, napsal, že je to čtenářsky nejpřístupnější román od Vandermeera. Tak vysvětli, proč a jestli je třeba dobrý nápad právě tímhle začít, pokud jsem nic jiného nečetla.
No, já jsem si to právě jako dlouho myslel a teď mě začínáte pomalu přesvědčovat, že ne. A že teda budou možná přístupnější jiný, ale za mě to opravdu přístupný je právě díky tomu půdorysu té detektivky, protože to, jak ten Finch je v podstatě nucený procházet tou Ambrou a pátrat po těch stopách, tak je podle mě mnohem přístupnější potom ten přenos informací od spisovatele k tomu čtenáři, kde se to vlastně odehrává, jaký má ta Ambra zázemí a podobně, než třeba v Anihilaci, kde jsou to teda vědkyně, že jo, vyslaný do nějakého nepřátelského prostředí, který prostě objevují za pochodu právě jakoby vědkyně. Takže tam to není úplně tak organicky přístupný ten vstup těch informací do toho čtenáře, pro mě osobně. To samý i v tom Bornovi, který je zase jako sběračský román, prvobytně pospolný, postapokalyptický. A tam mi to zachraňuje ten letající medvěd aspoň, ale ten Finch je prostě...
Takhle uprostřed ničeho to zní dobře, jaký román zachrání letající medvěd.
No, čarodějnice tam je taky.
Přesně, ale ten letající medvěd, který má prostě hrozně moc metrů a je to prostě šílená vražená bestie, v jejíž srstě se nachází různé pozůstatky těch biotechnologií z nějaké té společnosti, je prostě super obraz. Ale...
Prostě to zní, že všechny ty knihy jsou o Tondovi, no.
A... Jo, jako, proto ho mám tak rád. No.
Jasně. Takže bacha na to, když si vezmete Tondu domů. No.
To, je... to ale... nedělejte, vemte si domů knihy od Vandermeera a ještě pojď dodat.
No, jenom vlastně, že jo, že, jako, že to, co říká Boris, je trochu pravda v tom, že vlastně ten Finch má zřejmě opravdu jako takový ten klasický žánrový půdorys, který mu jako rozumíme, známe ho dobře, protože prostě jako nějaký detektivky nebo noáry, každý vlastně nějakým způsobem zná, ví, odkaď kam se směřuje. Což vlastně jakoby zase ale jako zajímavý na té Anihilaci, která je vlastně úplně opačná v tom, že ta je hrozně vlastně jako enigmatická, vlastně jako je to celý to vyprávění založený na tom, že my máme pořád hrozně málo informací a vlastně do konce té trilogie se pořádně nedozvíme, co se tam jako děje. To je jakoby popis nějakých procesů, který vlastně jako mají už z principu přesahovat to lidský porozumění. Jo. V tom se taky právě blíží.
A tak napíná to představivost aspoň.
No právě, no. V tom se taky blíží právě tomu pikniku od cesty od Strugackých a tak dále.
My jsme napnuli představivost a zároveň jsme hodně napnuli naši časomíru, takže opravdu musíme končit. Díky Borisi Hockrovi, díky Tondovi Tesařovi za to, že s náma přišli prodebatovat Jeffa Vandermeera. Karolíno, tobě taky díky, že jsi to celý přežila.
Tak já ti taky poděkuju, naši, ať to máme do skrku všechno do kolečka.
Mějte se krásně, milí posluchači, zase příští týden naslyšenou.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.